Гледайте и слушайте по канал 3 и Радио К2.
Беновска пита. Аз съм Миляна Беновска и всяка неделя по канал 3 и Радио К2 ще питам кой и на какво основание иска и може да управлява България. Най-важните хора в държавата ще отговарят на най-важните въпроси на нас, избирателите.
Повторението гледайте по канал 3 и слушайте по К2 в неделя вечер от 22.30. Пишете на benovskapita@gmail.com.
Беновска пита.
По канал 3 и К2. Всяка неделя в 5 след обед.
И Беновска пита продължава в следния формат. Господин Димитър Главчев, ГЕРБ, добър ден. Заповядайте, господин заместник председател на все още съществуващото Народно събрание.
Добър вечер.
Седнете, настанете се. Госпожа Меглена Кунева. Движение България на гражданите, Реформаторския блок. Добър ден, радвам се да ви честита нова година. Вице-премьер и министър на образованието и ръководител на партията ДБГ. Господин Румен Петков, добър вечер. Добър дошъл, честита нова година. Все още заместник председател на АБВ. Започнах сега малко шеговито, но в началото не знам дали успяхте да чуете или да прочетете встъплението ми. Казах, че 2017 година е поредната година на промяната. Вече 27 години очакваме тая промяна и тя се е наидва, независимо, че преди 10 години под ваше ръководство и дейно участие, госпожо Кунева, станахме членове на Европейския съюз.
И тя се случи. И тя се случи. Това е сериозна промяна.
Тук ми ще да се намисля, че се пак има промени.
Добре.
Може би не в този обем, който се
случи. Излизане на ръководство на партии от позиции, подмладяване на партиите, започва се влизане на нови играчи в политиката и така нататък. Явно тази година ще бъде поредната година на промяната. Наистина, да отида към любимия ни въпрос. Ние се питаме кой и на какво основание иска и може ли да управлява България. Вашият анализ, от кого да почнем? От постаршинство на партиите ли? Господин Главчев.
Благодаря ви, госпожо.
Но въпросът ми е към всички. Какъв е вашия анализ на преминалите парламентарни избори, които всъщност отвориха вятъра на промяната? И какво очакваме сега от встъпването на новия президент Радев на позиция и следващите предсрочни парламентарни избори?
Ако почнем от общото към частното, всеки може да иска да управлява.
Ще ви моля обаче да кажете неща, които не сте казали.
Всеки може да иска да управлява.
Всеки може да иска.
Да, ще кажа нещо, което много хора са го казвали. То е от великия Николай Хайтов. Едно е да искаш, друго да можеш, трето и четвърто да го направиш. В мъжки времена. Така
и
че,
как се получи така, на вас, че, на ГЕРБ?
Така, че
искахте, можахте.
Доколко сме.
Едно е да искаш, друго е да можеш, а трето и четвърто да го направиш. Така. Точно, така. Искахте, можахте и направихте.
И направихме. В обем, в който можахме, го направихме. Смятаме, че наистина това е, което не могли сме. Можеше, винаги може и повече. А дали е достатъчно и сравнено с останалите, които искат да направят нещо, да управляват, това ще преценят избирателите. Затова са изборите в крайна сметка.
Добре, да, ама господин Главчев, все пак вие като че ли някак си поставихте в позиция, на която да не може да се намери отговор, защо при толкова успешно, както каза вашия лидер и министър-председател Бойко Борисов управление, вие загубихте президентските избори?
Пак казвам, колко е успешно, в крайна сметка преценяват избирателите, българските граждани на избори. До сега са оценявали добре това, което сме направили. Така че се надяваме пак да преценят.
Да влезем малко в диалог, в режим да включа и другите участници в. Между другото, тук са представители на партии, които подкрепяха и коалиции, които подкрепяха ГЕРБ в управлението, Реформаторския блок и АБВ, даже със свой вице-президент, който обаче АБВ през май ли беше господин
вице-премьер.
Вице-премьер през май вие напуснахте в лицето на... Оттеглихте Ивайло Калфин от управлението и с подкрепата си към ГЕРБ. Така че да попитам госпожа Кунева към този въпрос, който задава в началото към всички. Вашият анализ какъв е от гледна точка на Реформаторския блок?
Вижте, въпроса, който вие поставяте така периодично и настоятелно в своето предаване, кой на какво основание може да управлява държавата. Има един, става въпрос за политическо управление, разбира се, има един съвсем очевиден отговор, който е в Конституцията. Така че аз не виждам драматизъм в този въпрос. Не, това е факт. Този, който
не,
успее...
въпросът е много ясен. Въпросът
не, не, никак, никак не трябва да се, да се отдалечаваме от това, което е заложено в Конституцията, в изборния закон. Те за това са много важни.
Веднага
за това, защото в, през тези закони се дава всъщност това, което наричаме легитимност на управление.
Моля да веднага да ви прекъсна секунда.
Добре.
Колеги, пригответе ми, видеото Христо Иванов номер едно, кратичкото, но не го пускайте. Радан Кънев имаше право по Конституция да управлява, нали?
Да, и влезна в коалиция. Това беше реформаторския блок.
Ама,
нека да
управляваха,
това,
управляваха ли? Управляваха ли те всъщност или по-скоро бяха по-голяма опозиция от АБВ на управлението? И само за да довърша мисълта си илюстративно, моля, пуснете ми краткото видео от Христо Иванов вчера от Да, България. Пресконференцията. Краткият звук, т.е. Да.
Радио К2 пита Христо Иванов, председател на Да, България. С какво сте по-качествени от утвърдените партии БСП, ГЕРБ, ДПС? Вярно ли е, че цепите СДС и сте против ДБГ? Как можем да бъдем сигурни, че около вас няма кръг от олигарси или жадни за власт заради облагите?
Трета Григорова, Радио К2. С какво вие сте по-качествени от утвърдените партии като БСП, ГЕРБ, ДПС? Вярно ли е, че цепите СДС и че сте против ДБГ?
Против кое? Извинявайте. ДБГ на кой?
На кой е ДБГ? Пита Христо Иванов, правосъден министър в правителството, излъчен от реформаторския
блок. Отговор е доста очевиден, за да минаваме на такова, на такова ниво. Вижте, аз мисля, че трябва да водим разговор с хората, които ни гледат, с ваша помощ като медиатор, и щом сте решили да ни поканите в този формат.
Тия хора вчера събраха 1800 души или 1200 души и ще правят партия.
Който може да направи такова учредително събрание, да изпълни всички изисквания на закона, може да регистрира партия и да участва в изборите. Аз лично смятам, че това е далеч по-добре, когато се оповестят какви точно са желанията, стремежите, да се направи по този начин, отколкото с някакви маневри заобиколни и да се назначават политици. Така че нека да видим, щом са стигнали до там да вземат това много важно решение, политическо.
Вие ще влезете ли
да
това, което се чуди Движение България на гражданите, на кого беше? Това ще влезете ли вие в парламента?
Имате предвид реформаторския блок.
И под каква форма? С реформаторския блок?
Реформаторския блок, разбира се, ние нямаме никакво съмнение по този въпрос. Сме го казвали много пъти, че този формат е...
Реформаторски блок, пак любими, един от любимите въпроси, с или без Демократи за силна България?
Те напуснаха реформаторския блок, така може да го снемете от отчет и да ви вие толкова любим.
Що да те често?
Сигурна съм, да. Сигурна съм, че ще имате възможност да разговаряте и с тях, ако те приемат, разбира се, поканата
не
да дойдат
нещо с... много да участват.
Да дойдат при вас. Това е друг въпрос. Но от реформаторския блок никой не е гонен. Напротив, всички, които споделят това, което ние имаме за цел, да намалиме несправедливостта, защото несправедливата власт не трае дълго. И тя има различните си несправедливост, има различни неща. Нашия век, мен ми се иска малко да погледнем на нещата в един по-дългосрочен план, да видим общата картина. 19 век имаше своите големи идеи. Равното образование, това е достижение на 19 век, правото да се гласува и така нататък. 20 век също. Създадоха се такива организации като Обединените нации, като Европейския съюз, човешките права.
Като отворено общество,
въпросът е отвореното общество, отворената икономика, това всъщност е достижение на 20 век.
Казвам го не случайно, ще искам да поговорим в тази тема.
Но 21 век, нашия век, трябва да мине в следващата. И това е големия разговор в страната, големия разговор в Европа и бих казала в целия демократичен свят. Какво прави 21 век, за да може това, от което е ясно, че хората страдат от несправедливост, било като чувство за несправедливост или като съвсем конкретни факти. Аз съм склонна да се съглася, че фактите са повече от достатъчно, за да обърнем внимание на тях. Тези, които, както вие питате, имат желание да покажат защо дават добри решения, защо искат да предложат управленски решения, да го направят. Но за нас в България е много важна тази голяма идея за управлението да се появи, както и в Европа.
Добре, нека ще продължим с популизма,
което няма да намери решение.
Да, благодаря ви, господин Петков. До тук,
благодаря ви за възможността аз да кажа няколко думи. Първо да честитим новата година на нашите зрители, да им пожелаем да е по-спокойна, по-мирна в едно доста размирно време. А на какво основание АБВ тръгва със самочувствие към предстоящите избори? По две причини, най-малко. Първо, ние показахме в Народното събрание способност и в правителството да се прави политика в един много труден, много чувствителен сектор като социалния, с една цялостна завършена пенсионна реформа, която има визия 25 и повече години напред. С подкрепата, разбира се, на народни представители от всички парламентарни групи, на първо място от тези, които подкрепяха кабинета. Вие казахте, че ние с Реформаторския блок сме подкрепили ГЕРБ. Аз не мога да говоря за от тяхно име, но ние подкрепихме една платформа.
Така го казах, не че сте били единни да се поясня, не, да внесем
някаква яснота.
Да внесем яснота,
именно за протокола, но и за зрителите. Ние не подкрепихме ГЕРБ или която и да е политическа сила, ние подкрепихме програмата на правителството. Да, за съжаление, правителството, тук не искам да деля инструментите, се провали в няколко посоки. На първо място се провали в политиката на сигурността. И тук мисля, че голям грях за това, че се допусна някои от политическите формати, които подкрепят кабинета, да превърнат темата ограда, темата сигурност, темата бежанци
в
много грозна спекула. Не за тъй наречения патриотичен фронт.
Така.
В много грозна спекула.
Защо?
Защото оградата е едно компрометирано съоръжение. Ние виждам, че тя е пробита от всякъде. Сега, защо министър-председателя реши да я даде под аренда или там термина не е толкова важен на тъй наречения патриотичен фронт, това е друг въпрос.
Това вярно ли?
Но провала
вярно
е видим.
Вярно ли
е,
че е дадена подаренда?
Ими защо правителството прехвърли на областните управители изграждането на това съоръжение?
Въобще на патриотичния фронт тук.
Еми, нали, ТВ Байраци, тук ние правим оградата, благодарение на нашия натиск се направи. И може би да кажа втората причина, поради която тръгваме със самочувствие към предстоящите избори, ние разбираме стремежа за промяна, за радикална и политическа промяна, институционална промяна и промяна в представителността. И за това показваме волята първо да променим политическа партия АБВ. И сме сигурни, че това ще бъде добре разбрано от хората, достоинство, защото при нас има много млади, много енергични хора, много добре подготвени хора.
Да, не, ма, къде отива политическата и житейската мъдрост? Извинявайте, не съм ретроградна.
Никой от нас няма намерение да изчезне от политически и от обществения живот. Напротив, с цялата си енергия ние ще продължим да участваме в политиката и това, че политическа партия АБВ ще има друг председател, други заместник-председатели, с нищо не накърнява авторитета и самочувствието на партията на първо място, на участието на партията в обществения живот и, разбира се, на всеки един от нас. Напротив, мисля, че това дава нова енергия, това дава нов заряд, ново усещане за правене на политика. Обществото се нуждае именно от това, защото иначе ставаме свидетели, а гражданите потърпевши от редица популистски лозунги, като например да направим пенсията 300 лева минималната. А що не 301 или 299? Аз в такива случаи се сещам за Иван Славков. На времето царя каза, дайте ми 800 дня, ще оправя работата. Иван Славков излезе след него и с целия си авторитет, светла му памет, казвам го с уважение, то бяхме лични приятели, каза, бях ще ги оправя за 799. Значи, когато излизаш и развиваш тези, които знаеш, че няма как да се получат, или дайте да направим казармата задължително. Като започнем от това, че в момента се раждат в България около 65, госпожа Кунева по-добре от мен може да каже, 60-65 хиляди деца. Не коментирам от тях полове, не коментирам от тях етноси. Значи, за да искаш едно такова нещо, ти знаеш, че това е въпрос на див популизъм. Оставям настрани ресурсите на държавата. Господин Главчев по-добре от мен може да каже дали в момента следващите 10 години държавата е в състояние да го осигури това нещо. Но да лъжеш по този начин безспорно и безцеремонно, че за това се изисква една доза цинизъм, която хората казаха,
Добре, но ето сега, днес новина от днес, моля ви и трима се да коментирате. Вашият председател на парламентарната група и заместник председател на партията, Цветан Цветанов, се обърна към господин Радев с бъдещия президент следното предложение. Да удължи живота на това народно събрание. Аз ще си позволя шеговите да попитам. Той го направи, за да се случи ли това? Или се обърна към Радев, за да не се случи?
А това дали ще се случи или не, зависи от новоизбрания президент Радев.
Разбирате ме, какво ви казвам. Аз
много добре разбирам, само че не бих приел, че е шега, тъй като това не за пръв път го казваме. Още ако си спомняте...
Като помоли Радев нещо, да не би пък да очакваме, че Радев ще го изпълни, нали? Това ми го каза даже един от политиците от предишните участници.
Какво ще изпълни президент Радев, когато стъпи в длъжност, е изцяло в неговата воля.
Но,
само, че
това
е искрено. Това е искрено, ако си спомняте, когато се стигна до третия вариант след първите две по големина парламентарни групи, даже още на втората, мисля, че казахме, че ти заслужава да остане Народното събрание, за да може да се реализира чисто
да
законодателно.
Вашата...
Чисто законодателно.
Ето,
българските
вие,
граждани...
Вие, например, искате мажоритарните избори?
Ние... Сме длъжни да се съобразиме с това, което се е получило като резултат.
Така.
Ние, като казвам, според мен, народните представители.
Това не е ли популизъм сега да
изпълнява
на Народното събрание? Така ви обвиняват вашите опоненти. БСП ви обвинява утре, че
ще го чуете на обвиниха онзи ден, че работи добре правителството в тези условия и това било също пиар или популизъм, нещо такова.
И казаха, че ще махнат мутришкото правителство. И тук ли ви попитам, вие мутра ли сте, господин Главчев?
Аз ви отговорих и на пресконференцията, ви казах дали ви приличам, тъй като нито физически имам необходимите данни. И тук пак същото ще ви отговоря. Единствено, може би на прическа го докарвам до някъде, но не е достатъчно. И госпожа Нинова, като казва, че ще отстрани мутрите от управлението, нека каже кои са мутрите, за да ги отстрани.
Така,
не, защото наистина така се получава, хвърлят се едни димки, ще отстраниме мутрите, пенсиите ще направим по 300 лева. Нека
не,
да скак, как ще се случи?
Аз се знам много... Понеже стана дума преди малко за това вчерашно явление...
Кое е това вчера? Вчера имаше някакво...
Учредяването на тази партия. Ние сме на път да пропуснем, че за пръв път, много се надявам и за последен, в българската история, не коментирам партията, нейните документи, послани и така нататък, е това, което вчера се учреди.
А това, което пуснахме сега?
Партия или движение, не точно това.
Да, България,
значи,
за това ли говорите?
Да излезеш и със самочувствие да кажеш, ние събрахме 90 000 лева дарения, при положение, че нямаш партия, нямаш председател, нямаш програма, нямаш послания, нямаш платформа, това е, не искам да казвам политически грабеж. Това е една форма на събиране на едни пари, незнайно откъде.
Може ли да ви отговоря косвено веднага?
Да?
Колеги, пуснете второто видео от Да, България. Няма да го излъчим до края, слушайте ми, ще ви кажа кога да го спрем, но пуснете да чуем въпроса и отговора. Слушайте внимателно въпроса и отговор.
Ами, вижте, зависимостта на една политическа организация от определени задкулисни интереси лечи по някакво бере. Едното е финансирането, другото е как се набират хората, които се стават в органите. Третото е демократичният процес, по който се формират нейните политики. Ние всяка седмица отчитаме колко пари са влезли при нас и колко са излезли. Забелязвам, че никакъв от медии отбелязва само колко пари са влезли. Моля най-общо колегите журналисти, които държат на тази своя професия. Заглавията ги дават поръчителите, но вътре може да напишат, че сме си учели и разходи. Това финансиране идва от един много широк кръг хора, които даряват малки суми. За първи път в България се прави подобно нещо. И Тръмп...
Да. Благодаря ви. Ето, вижте...
Значи, това е...
Предишният правосъден министър ви даде... Аз просто по фактите се предвиждам. В коментара е ваш отговор. Господин Главчев попита, Той каза, че се отчита ли Христо Иванов всяка седмица. Какво попитахте вие?
Аз се надявам, че бидейки правосъден министър е наясно с,
с
юридическата рамка и е спазена.
Къде се отчитате?
Къде се отчитат, да. Това къде попитах, се къде се отчитат, но така или иначе има, има органи, които биха могли да проследят дали е, дали е спазена изцяло законодателство. Сигурно е така.
В общи линии тук е нормални хора. Имаме известен опит в, така, в политиката. Аз не си представям, че за няма 10 дена едно стълпотворение от десетки, да не кажем стотици хора с по 20-30 лева в джоба са се заръгнали, защото аз никъде не съм забелязал такова стълпотворение и да събират едни пари. Не в това е въпрос. Въпросът е в този отвратителен начин да се спекулира на фона на цялата беднотия и мизерия, ти да се биеш в градите, че си за прозрачност в политиката, да се правят сериозни реформи и то в чувствителен сектор, като правосъдието,
Иванов, като... Ема, господин че олигарси има около него, за беше въпроса
аз съм сигурен, че всички дарители са таксиметри, шофьори, магазинери, има 2-3 продавачки и така, и цветари има 2-3. Това е несериозно, сами разбирате.
Сигурно няма олигарка, кой е олигарх?
Няма
това,
нещо,
това,
копия,
това всъщност, да всъщност е същия въпрос, като онзи с мутрите. Кой е олигарх? Пак е, и този въпрос да. Е добре да се задава. Кой
добре,
е точно олигарх?
Добре, вие политиците, сега ще предстои да се създават и нови партии. Веселин Марешки, вероятно Слави Трифонов, така нататък. Вие няма ли да влезете в една проактивна позиция и не да питаме по студията, да се пита на съответните места какво и как се прави? Защото аз наистина мисля, господин Петков, че трябва да проверите по силата на какви правила се откриват тези сметки и се оперира с тях.
Е, той има действащи правила и има органи, които ще проверят това. Може да не се съмнявате въобще.
Нямаме партия. Нямаме да, субект, какво, който да събира парите.
Аз не знам
няма
какъв сегмент от регистрацията и какво е регистрирано. Не съм запознат.
Не, вижте, аз не искам да се връщам повече на тази тема. Въпросът е дълбоко принципен.
Много внимание отделихме на това, но аз искам от тук да излезем да ви попитам принципно.
Въпросът е дълбоко принципен за хигиената на финансиране на политическите субекти. Това е въпрос, който не бива да тъпи.
И от тук веднага връщам обратно въпроса и към госпожа Кунева и ще прибавя аспект към нея. Господин Цветанов иска удължаване на това народно събрание. Говори господин Главчев, че това е полезно във връзка с мажоритарните избори.
Въздържам се от второто, за което е полезно госпожа Кунева да го съобщи.
Сега ще го каже тя. Аз точно за това искам да
иначе
попитам.
Абсолютно съм 100% сигурен и че за второто
че
се заслужава.
Антикорупционният закон също ще бъде важно да бъде приет. Но тук господин Петков постави и един, или вие казахте, господин Петков постави един въпрос, който вие казахте и за субсидиите на партиите.
Да.
Да се говори. Тезата на ГЕРБ е, че трябва да е нулева субсидията. Ако, ще
ако, не, е нормал, не, ако не е нормално финансиране, като под нормално финансиране, не е един лев в никакъв случай, тъй като един лев служи само като маска, като грим на точно е на такива, на такива плащания, дето с
съмнителен дружин. Тук можем на евроизборите да се помисли субсидията да бъде намалена три пъти, което в още не ще позволи нормално
защо бе господин Петков искате да обменяте сивата икономика, че не мога да разпадам?
Не, не. Нека да не бъркаме жанрове.
Как може една партия
един
да...
Един лев тотално
членски внос
ще...
събирате ли? Госпожо Кунева, вие събирате ли членски внос?
Да, разбира се.
И колко...
Но
колко е
той? Откровенно казано...
Смешно съм.
Да, на членски внос не може да се разчита. Но ако ми е дошъл реда, да ви кажа тогава...
И всички сте обидчиви тази вече.
Не, 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 аз съвсем абсолютно не агресивно питам. Съвсем не агресивно беше ми интересно да чуя всички.
Но само през тази призма погледнете и кажете какво не успяхте и какво можете да успеете в това удължаване на мандата пълноценно.
Това се каних да направя. Два неща искам да ви кажа. Първо, аз смятам, че когато се появява един нов политически субект, какъвто е Да, България, трябва да му се даде известно време, за да може той да се прояви и да не го съдиме прибързано. Така че на мен този разговор, който протече преди малко, ми беше крайно неловък и честно казано неприятен. Инициативен комитет.
Вие стана неприятен, когато Христо Иванов попита Движение България на граждане на кого?
Аз умея да се владея и смятам, че това е едно от задължителните изисквания, за да може човек да прави
каквото и да било публично. Защото Иванов, възпитан човек, аз се очудвам какъв знак ви дава. Христо Иванов за мен.
Ако искате да довърша все пак какво, аз мисля, какъв знак ви дава. Ще имате.
Моля? Какъв знак ви дава? Аз съм изумена от това.
Ами аз няма нужда да тълкувам неговите думи, аз имам собствени и се опитвам да ги споделя. Първо, за мен е добре, когато има ясен и явен политически субект, да не се прикрива през някакви други, как да кажа, разширения на други партии. Да, България има една добра цел, която те заявиха, борбата с корупцията, чудесно, ако се развие тази теза конкретно. Ние сме се борили това нещо да се случи конкретно на два пъти. Като последния път имаше 130 гласа в зала, нека да ме поправи господин Главчев, но това не събра, дори закона за съдебната власт не събра, който госпожа Захариева предложи. За съжаление не успя колегата Иванов. Не успя да събере толкова гласове. И след това някак си с тази тактика на отлагането, която не беше най-умната в Народното събрание, сега сме пред избори, пък по-смисля сме за избори и така времето някак си изчезна, което отне от политиците, не само от нас, не само от изпълнителната власт, не само от реформаторския блок, от всички, отне един изключително ясен и отчетлив аргумент за това, че има полза от стъпките, които правим. Защото този закон, ние сме си говорили с вас в това студио, иска две много елементарни неща. Да се проверим за конфликт на интереси и за имущество. Нищо драматично, т.е. навсякъде това се прави.
Вие надявате ли човек се удължи Народното събрание?
Явно в този наш разговор аз ще поема повече ролята на юриста, но ние имахме тази възможност, когато се опитвахме на три пъти да съставим кабинет. И очевидно никой не я искаше, т.е. нямаше критична маса в Народното събрание, нападате за да може герпи, това сега да се случи, моля?
Нападате герпле.
Съмнявам се.
Нямаше критична маса, нямаше критична маса.
Еми как да нямаше критична маса? ГЕРБ просто не би гласувал като доверие.
Това е факт. Няма защо да му слагаме етикет нападение или мир, или какво.
Това е факт. Не ви се довериха.
Винаги сме гласували
заедно. Няма критична маса за това. Но аз мисля, че повече трупане на повече прилагателни около това или на някакви много драматични глаголи.
Избягвате отговор, как да няма критична маса.
Има и други
парламентарни
групи.
Нямаше, има и други парламентарни групи. Това беше всъщност и тази формула по този начин направена. След като пропаднаха трите опита да се състави правителство, от тук нататък ние сме в една конституционна процедура, от която няма излизане. Това е бобслей. Няма как правителството
няма
за още един
срок.
Път. Моля?
Няма конкретен срок.
И ще седи правителството в оставка. Колко?
Откъде да съм?
Това е политически парадокс. Ние все пак трябва да се...
Вие какво си представяте? Да, на 22-ри влиза Рада в президентството и на 23-ти?
Той трябва да разпусне парламента, защото след като няма действащо правителство и след като този парламент този парламент не може да избере правителство. Тоест, на няколко пъти това ще бъде загуба на време. Колкото до субсидиите, аз смятам, че регресивната скала е най-справедливото. Да има определен таван, от който нататък да започне за да се даде шанс на по-голямо политическо разнообразие, да се намалява субсидията. Това го има и в други страни и мисля, че би било коректно и за нашата политическа система. Колкото до... разбира се, че закона за антикорупцията би било чудесно да се приеме, но знака от страна на министър-председателя беше ГЕРБ изчерпи легитимността си след изборите, теза с която аз спорих. Защото да се избере президент от друга политическа сила, още повече, че и всъщност подкрепен, а не излъчен от, не е края на света в никакъв случай, но така или иначе тази крачка беше направена. Три опита, в които нямаше шанс да се излъчи правителство, значи трябва да направим предсрочни избори.
Господин Петков, аз не прекъснах малко, влезте в диалог за субсидиите.
Между другото, това е много интересна идея. Народното събрание готово ли е да обсъди въпрос с субсидиите, така че да вземе обективното решение?
Това е в програмата на Движение България на гражданите.
Не коментирам тази или друга. Питам за Народното събрание. Аз мисля, че не. Господин Главчев, аз искам да ви попитам. ГЕРБ имат ли готовност утре да седнат и да обсъждат действително от гледна точка на обществения и на националния интерес, ако щете на националната сигурност,
защото това е въпрос и на националната сигурност. Кое? И вие много добре знаете какво имам предвид, районирането на страната за мажоритарен вод. Аз мисля, че не сте готови.
И това, това е... трябва да се извърши от службите ГРАО.
Не, не, чак сега. Това е въпрос, който не може да заобиколи Народното събрание. И дайте да не хлъзгаме избирателите. Службите ГРАО, някой възложил ли им е да работят на тая тема? Боя се, че не. Дирекцията на Министерството на регионалното развитие, някой възложил ли е да работи на тая тема? Боя се, че не. И сега да влизаме в тая схема, гражданите казаха, първо, гражданите, ако имаше необходимия брой за задължаване на Народно събрание да обяви референдума за легитимен,
тогава
за закон,
да имаше,
за успешен...
Тогава нямаше да има нужда от произнасене на Народното събрание.
Значи след като има нужда от произнасене на Народното събрание, трябва да се проведе един действително подготвен и отговорен дебат за това, а какво означава да имаме субсидии, които да гарантират политическата хигиена, т.е. да се гарантира на политическите партии, в това число и на по-малките политически партии, че няма за да съществуват да съберат 90 000 лева за няма една седмица, защото не е ясно откъде и как. Нали, предполагам, че хора, които имат нехигиеничен подход, може да го направят. Не коментирам отделни партии. Не съм съгласен с госпожа Кунева, че трябва да премълчаваме тези неща и трябва да бъдем по-корави и да не ги коментираме. Защото като ние ги коментираме, човек с две повдигнати обвинения от прокуратурата не е зле представил се кандидат за президент. Като ние ги коментираме... Господин Марешки говори. Като ги премълчаваме тези неща...
Не
става дума за нападение на проекта, става дума за констатация. И като опровергаем тая констатация, че продавачката от нашия магазин, че ледопродавача от сладкарница България са отшли и са дали по 25,85 лева, съм първият, който ще отиде да даде другите 25.
Айде, попитайте сега, използвайте да кажем, предполагам, че господин Иванов ще стигне до него. Господин Главче, хубаво попита, пред кого се отчитат всяка седмица? Вие питате
ли? Искам
да се върнем на принципния въпрос. Да удължим живота на Народното събрание заради мажоритарната система.
Само да довърша за Да готово. България. Вие може...
Не, оставете Да България сега. Дайте да не се занимаваме с... Но аз мисля, че в Народното събрание, в институциите на страна, защото господин Главче съвършенно уместно поставя въпроса за ГРАО, добавям веднага и дирекцията на Министерството на регионалното развитие и благоустройство. Няма е тая готовност. А какво искаме? Да създадем предпоставки в 6-7 региона на България да влязат народно представителство само от една религия? Да изолираме представителството, което да гарантира представителността на избора. Тоест, когато отиваме на такава неподготвена стъпка, ние поемаме тежкия риск да дискредитираме мажоритарния избор. Като дискредитираме въпроса с дебата по субсидията на политическите партии, като дискредитираме и мажоритарния избор, и ще бутнем обществото си в... И корупционният закон също е нещо... Вижте, мислите ли, че това Народно събрание има политическия потенциал, има доверието на обществото, за да се занимава с такива сериозни въпроси? Добавям това към разсъжденията на госпожа Кунева, че ние сме в технология. Не може правителство в оставка и действително на 23-ти президента Радев трябва да бъде с готов състав на служебен кабинет.
Тогава, следвайки логиката на вашия въпрос, има ли наистина Народното събрание такава легитимност и авторитет пред обществото да направи тези...
Госпожа Беновска, знаете ли кое би било добре? Когато става въпрос за прочит на Конституцията, тук вместо политици, аз се нагърбих с тази задача да...
Икономисти и математици, така.
Трябва просто да вземете един конституционалист, който да ви обясни защо това е възможно или не, и оттам нататък вече да водим политически разговор. Сега трябва да се...
Възможно
е. Не е възможно.
Няма срок. Голямо стезание трябва да се положи върху
Конституцията. Един закон има буква и дух. Когато правителството е в оставка и са направени три опита да се състави правителство, тук искам да кажа, че господин Цветанов наистина се постара, когато ставаше разговор с реформаторите. Очевидно не става. Значи следващото, което те не се правят, тези три опита просто, за да ги оставим на страна и да кажем, ама сега ще продължиме просто ето така, както сме в оставка, но да се отложи разпускането. Няма такъв шанс.
Добре, но все пак ние трябва да знаем избирателите какво ще се случва, защото Хубаво. Следваме буквата на закона. Не тълкуваме, да, не прилагаме, да, емоционално.
Просто не сме готови за това.
Така. Разпуска се. Това е Народно събрание, назначава се служебен кабинет.
Ама, той има човек с конкретни правомощия да го не се разпуска, а президента го разпуска.
Айде. Приемам тази корекция. Идва президента Радев.
На
22-ри идва президента Радев, влиза в Дандуков. Две ли беше?
Две, майче. Едно
министерство, две. Така, и аз не знам. Две, подсказват ми, две. Влиза на Дандуков, две, разпуска вашето народно събрание, разпуска вашето правителство, българското народно събрание с ваше участие, съставя се служебен кабинет и се пристъпва на срочната дата за предсрочни парламентарни избори. Господин Петков каза, че ще влезе. Абе, вече няма ли притеснение? Вие преди малко ми избягнахте, госпожо Кунева, въпроса, като ви питах, ще влезете ли вие и с кого ще кандидатствате. И пак ще се върна към него. Господин Главчев, обаче към вас първо.
Питате ме дали ще влезем?
Не точно това е време, да ви попитам, отговорете на ваших си
въпрос. Мене обаче мисля, ще пак да се върнем на хипотезата с разпускането на Народното събрание. Да. Наистина, с основание или без новоизбрания президент Румен Радев не пожела да отвърне на поканата на сегашния президент до 22 март, да му представи служебно правителство, което да поеме и може би слава Богу, защото не знам как ще да се оправят сега в това, което се случва последните дни.
Дайте напред, миналото е минало.
Сигурно с основание господин Радев е направил. На 22-ри вече обаче стъпва в длъжност, даже може и няколко дни преди това.
И на 19-ти ще идва в Народното събрание да чете реч, нали така?
Да. Да не е 22-ри датата, има възможност и преди това да е. Оттам нататък, когато е готов с служебен кабинет, той го представя. Назначава служебен... Няма срок, както казахме за господин Плевнелиев, че няма срок. Това вече не е сериозно, обаче много да се проточва. Оттам насетне, назначавайки служебно правителство, той определя дата на... Разпуска Народното събрание
и определя дата.
Само, че тази дата не може да е по-късно от 2 месеца от датата на разпускане на Народното събрание.
Иначе хипотеза около април. Добре.
Още един път казваме. Има проект за решение, внесен от... заедно с колеги. Със срок до 15 декември. Проект за решение, по който няма никакъв проблем да се произнесе Народното събрание.
Какво да реши точно?
Каквото решат всички... Предложили сме, че приемеме трите точки от референдума и правна комисия да обсъди проектите, които са във връзка с референдума. Мисля, че има законопроект, внесен от народния представител Георги Кадиев. Има и райониране, внесено от инициативния... Майя Манова няма законодателна инициатива.
Няма значение.
Така че формално би могло да се произнесе народното. Може да се произнесе народното събрание, няма проблем.
Експериментите да не накърна ухото на госпожа Кунева, полюциите на госпожа Манова и на госпожа Фидосова върху изборното законодателство ни водят до това диридже. Сега не може човек, който демонстративно се е провалил в изборната нормативна уредба, да замеря Народното събрание с проект за промяна в изборния кодекс.
Това не пречи народните представители
да се произнесат в смисъл. Чакайте,
вие не сте готови.
Защо говорите от името на народните представители?
Не, аз говоря от името на ГЕРБ. Казвам, че вие не сте готови. Вие не сте готови с районния.
Не дайте. Може да се обсъди и да се каже в дебатите, нямаме райониране, няма как да се приеме.
Добре, първото ви
да се проведе този дебат.
Първото ви заседание на...
Сега в сряда, 11-ти. Да. Антикорупционният закон също е готов за второ четене, няма проблем. Също да се произнесат всички народни представители.
Ще поставите ли на първото заседание в сряда именно този въпрос, който сега поставяте?
Има председателски съвет, решава се каква да е програмата на народното
събрание. ГЕРБ ще поставите ли на председателски съвет? Сега мекарите да го казвам така по процедурата. То е ясно. Ще поставите ли на председателски съвет?
Ами събираме се във вторник, парламентарната група ще се обсъди.
Това да се обсъди, това ваше предложение с срок 15 декември изборите
но няма формална пречка, това искам да кажа. Няма формална пречка.
А ще поставите ли въпрос за районирането, което постави господин Петков, и то не е без основание?
За толкова време не може да се извърши там в това.
За колко време?
Това е прав господин Петков. Просто...
За колко време?
Ми, аз ГРАО не са подали райониране.
От сега до
април? Това е несериозно, наистина. Райониране трябва сигурно за 1-2 седмици, да се направи максимум. Аз пак не искам да говоря от името на президента Радев. Това беше предложение, призив даже към него. То не е и предложение. Той е призив, той решава как във времето да се справи с датите и сроковете. С този срок има.
Добре.
За разпускане на събрание.
Аз съм съгласен с господин Главчев, че малко спекулативно от наша гледна точка ние да разсъждаваме се на 22 или на 23.
Това е призив към оправомощеният орган, който определя какво да се случи от тук на сетен.
По-важно е друго. Какво? Вие потъвате в така ще го кажа, може би малко битови подробности изглеждат отстрани, кога, как, какво, то е ясно разписано в Конституцията, дали два дни преди или след това ще се случи, ще се случи. Но каква е вашата равносметка? Аз попитах, ще влезете ли ви, вие ме прекъснахте и попитахте дали изобщо ще влезете.
Пошегувате.
Да, хубаво. Ще влезете ли в тогава, да питам аз вашия въпрос, ще влезете ли в Народното събрание ГЕРБ? Как си представяте, в какво съревнование ще бъдете с БСП? Прогнозите не са много ласкави в момента, социологическите. Има прогнози, че те могат да ви надминат или че най-малко се изравнявате и че ще имате по-малко народни представители, отколкото имате в момента.
Прогнозите са си прогнози. Аз съм сигурен, че и колегите са на мнение, че социологията си е наука, която си заслужава местото по някакъв начин. Имаме много такива прогнози, които са се сбъдвали или не са се сбъдвали. Нека...
Мисълта ми е, как ще си ревизирате, ако имате някакъв, а сигурно имате, недостатък в...
А сигурно имам, кой няма. Да. Съвършенни хора няма,
разбира се. Политиката... Направих ли анализ вече и какво е онова уникалното новото, което ще внесете в своята програма, за да спечелите?
Аз не бих казал, че е уникално. Нищо уникално. Явно хората искат повече социална насоченост.
Госпожа Курнева каза преди малко, че прекъсвам само и спирам, че 21 век тя характеризира 19, 20 и 21 век с техните особености. Това е 21 век, векът на промените.
И то драматични промени, виждаме, че има, случват, може би, да, революционни. 19 век също и 18 също са били революционни. Така или иначе, политиците отговарят на исканията на избиратели. И аз тук малко не искам да се съгласа с госпожа Кунева. Тя е като експерт-юрист, гледа юридическата част. Само, че когато юридическата рамка е по-тясна от политическата, би трябвало юридическата да се пригоди към политическата. Правото регулира обществени отношения. Когато юридическата рамка е тясна за обществените отношения, тогава трябва да се помисли за регулация. Защо не е и за... Велико народно събрание с проект за нова конституция? Защо не? Когато се вижда, че...
Какво повторите?
Какво още еретично има?
ГЕРБ сте готови?
Не казвам ГЕРБ. Говоря теоретично. Наистина не казвам ГЕРБ.
Говорите от своя име?
Теоретизирам в момента. Не говоря въобще от името на ГЕРБ в момента. Но... Чисто теоретично мисля, че и колегите ще се съгласят, че е така. Правото регулира обществени отношения, когато не може да ги регулира в пълен обем, ми трябва да се измени правовата юридическата рамка, а не обществените отношения.
Госпожо Кунова. Две
неща.
Вие сте.
Значи, първо едно от големите, всъщност това, което дефинира демокрацията, това е върховенство на закона. Тоест, всичко, което се случва, така както го описа господин Главчев, да се случва на базата на закон, който е по съответния начин обсъден, приет и така нататък, с ясна процедура. Другото е да се запазят правата на хората. Това са двата основни стълба, които всяка демократична държава трябва много здраво да следи, да не се рушат. Но по въпроса за промените в изборния кодекс, ясно е, че това няма как да се направи за тези избори. Аз не мога да разбера защо губим време да го обсъждаме като че ли е възможно за април, след като за април не е възможно. Най-малкото, защото имаме съвсем ясна формална пречка, че
от влизането на закона... Отговорете ви и казахте, това е абсурд. Защо наистина го обсъждате?
Защото от влизането на закона в сила до провеждането на изборите трябва да минат определен брой месеци. Такава е световната практика. Не може това да се стовари на главата на хората, да им е ясно за какво гласуват, по каква процедура гласуват.
Няма лошо нищо да се обсъжда, само че още един път казваме, правомощията са в ръцете на президента, така че това е негово решение. Нищо лошо няма.
Кое е в ръцете на президента? Вие казахте,
до кога да се удължи, нали това е въпросът, до кога да се удължи работата на Народното
събрание? Ама нали казахте, че ще искате да се вземе решение по ваше предложение за приемането на трите точки?
За което няма нужда до април да работи Народното събрание.
Още нещо с... Значи, изборната система в една страна и избирателният закон, който я обективира, са нещо изключително важно. Това е самата връзка на държавата с хората, начина по който се гарантира, че всеки човек ще бъде зачетен. Надявам се не само по време на изборите, защото това е големия проблем на нашето време. Но ние непрекъснато се опитваме да поправим едни недостатъци с нещо ново, което някак си ни кара да забравим старото, но всъщност ние отиваме там, откъдето се връщаме. С една дума, само да ви кажа за какво става въпрос. Ние направихме една система с възможност да избереш да посочиш в партийните листи, да посочиш този, на който тебе най-много ти харесва.
15 номер.
Според мен това, то трябва време, за да може това да се разбере.
Да,
значи, ние го въведохме, има-няма преди 5 години, и вече сме готови отново да опитваме нещо ново. Така не се прави.
Добре,
това решава от един здрав консерватизъм изборната система.
Кажете, господин Петков, защото искам да го питам госпожа Куренова да издам въпрос от сега. Вие тогава какво ще реформирате във вашата програма и политическо поведение? Реформаторския блок или Движение България на граждан? Той ще го каже сега, господин Петков. Аз просто ви задавам това и искам да ви отговоря. Благодаря.
Значи ние хубаво се връщаме на революционни ситуации, приноса в общественото развитие на 17, 18 и 19 век. Нека да погледнем, да опитаме да видим какво ще направим 17, 18 и 19 година.
2000.
Така. Аз мисля, че зрителите ни са достатъчно интелигентни.
Ами най-малкото една тема, която сега госпожа Кунева, председателството на България.
Въпросът е за съжаление, под тази тема Народно събрание така и не можа да стигне до нея. Но класика какво е казвал? Не знаете какво да правите, дръжте се в принципите. И госпожа Кунева описа ситуацията картинно. Имаме правителство в оставка, имаме несъстояли се опити, както е предвидена процедурата в Конституцията, трите мандатоносителя да съставят, да предложат и да се утвърди кабинет в Народното събрание. И от тук нататък имаме президента Радев, който декларира пред една от националните медии, че е готов със служебен кабинет. Точка. Сега ние тук да разсъждаваме дали това стане на 23-ти, дали стане на 24-ти, не е много сериозно. Дали ще бъде ден-два преди...
Къде е декларирал Радев, че аз не ще съм пропуснала?
Не помна, пред една от националните медии, за лично тогава, когато е необходимо.
Нормално да бъде готов, разбира се.
Не, мисля, че го писа във Фейсбук.
Аз мисля, че... Не, той го декларира по един достатъчно ясен начин. Сега ние да разсъждаваме от него име, надали е коректно, но процедурата е ясна. И нека Народното събрание да извърви. Аз не бих могъл, господин Глав, че вероятно имате не повече от 10 на 12 работни дни до 22 януаря, ако не са и по-малко.
Да.
Не, мисълта ми е, че до 22 всъщност са 6 дни.
6 пленарни.
Значи, ако гледаме от гледна точка на обществен интерес, ние трябва да спрем да напрягаме обществото, че ще приемем и това, и това, и това, защото по този начин засилваме една популистка платформа, от която утре същото това общество ще сърба горчива по това.
Добре, моля ви, за финал ориентирайте се първо шпанса с госпожа Кунева. А какво ще промените вие в реформаторския блок и в Движение България на гражданите в тази предизборна кампания или, може би, както каза господин Главче, ще надграждате класически?
Аз смятам, че програмата на реформаторския блок е правилна. Когато ние обсъждахме включително и възможността да се създаде, ново правителство в рамките на този парламент, ние минахме през всичко, което сме направили до тук и какво очакваме, евентуално, ако това се беше случило да направим. И нещата звучат абсолютно актуално. За мен е основният отговор, който се търси през една програма, това е... справедливостта. Последна сметка политиката винаги е, за да се решат въпросите на справедливостта. Съдебната система не е единственото място, където това се решава. В образованието е същото. Знаете ли колко важни неща има свързани с равния достъп, с помощта към...
Важи в корупцията също.
Да, да се получи възмездие, да се получи възмездие, да, и то не непременно да се стигне до съда, а да е ясно, да, че има, да е ясно, че има органи, които следят, които работят от наше име и ние можем да ги контролираме. За мен е ключът към успеха в следващите години. Да. Това е как можем ние, отделните хора, гражданите, България на гражданите, как може да направи така, че да контролира всеки, който има власт.
Благодаря ви. 40 секунди, господин Петков.
Разбира се, че съдебната реформа е нещо изключително важно. Усещането за липса на справедливост е вече в драматични размери.
Но
и развитието на икономиката, и политиката по доходите, и политиката по заетостта, да, то е елемент от справедливостта, но тази атмосфера сега е достатъчно отровена, за да счита някой сериозен човек, че привлечем и инвеститори, независимо дали те са българи, дали са чуждестранни инвеститори. Много е важно да създадем убедеността у българина, че избора не е непременно между ГЕРБ и БСП.
То е сигурност.
Има алтернативи, които могат да бъдат много по-полезни при намирането на национално отговорните решения, защото иначе влизаме в схемата Путин, след него Медведев, после пак Путин. Избора на българина не е ГЕРБ, след него БСП и след него пак ГЕРБ.
Веднага,
избора на българина е в здравото политическо усещане за сигурност, стабилност и предсказуемост. Това е АБВ.
Къде е Бойко Борисов в схемата? Разговаря с Тръмп, разговаря с Путин и Медведев опраща картичка, която е в оставка. Как толкова ще знаеш?
С извинение да цъкаш му обед с хора, от което не следва нищо за отечеството, аз не го разбирам като добро решение. Толкова време Борисов си приказва с Меркел, какво от това? Да се взеха ефективни мерки в политиката, да, за бежанците в България като рупор на държава.
Вие казахте нещо, господин Главчев, и вие казахте. Искате ли да кажете една дума?
Една дума, само да, присъединявам се към всичко. По всички политици едно и също говорят.
Кое ще бъде най-важното за ГЕРБ?
Най-важното е политиците да не се откъсват от избирателите. И като говорим за това чувство за справедливост, което го няма, политиците да попитат избирателите според тях къде се губи справедливостта, а не да си решават местото.
На раздяла да ви подаря ябълките, които ние наблюдаваме, дали ще изгрният. Те са като лакмус портрета на Дориан Грей. Да ви пожелаем да бъдете здрави български негнили ябълки. Имате ли Ахмед Доган, господин Петков?
Вече сте ми подарявали
ябълка. Аз имам.
Не, ябълка не съм ви подарявала. Не съм ви подарявала ябълка.
Не, не сте, но следете.
А вие си я замете във вашите ръце. Ще
дигнем.
Дигнете ябълка. Тие ще вземем.
Имам книжка.
Имате си книжка. Благодаря ви много.
Благодаря ви. Успешна година и здрава.
И на вас. Да видим. Подайте на госпожа Кунова ябълката, моля се.
Тя ще след това набира.
И така, уважаеми зрители и слушатели на Радио К2, завършваме днешното издание на Беновска пита до следващата неделя. Повторението гледайте, както винаги, слушайте от 22:30 тази вечер.